Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezké odpoledne nebo již večer, záleží na tom, jak to kdo má posazený, pro mě to je takové odpoledne, pro někoho už večer. Já vás hezky vítám z plzeňského studia Svobodného vysílače a zároveň samozřejmě vítám při úterku a při 19 hodin a 5 minutách i Míru Zelenku. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, dnešní pořad bude o času. Čas a jeho cykličnost, pravděpodobnostní budoucnosti. Míro, já si myslím, že už je to taky jakési opakování, co je, tady určitě je. Bylo, že?
Ano, ano.
To já vím.
Ale protože já o tom častěji mluvím a já jsem přesvědčen, protože podle mého názoru, podle toho, jak jsem ty věci kdy zpracovával, tak otázka času je asi jedna, jestli ne vůbec nejsložitější na pochopení. A protože o tom jako často mluvím, tak jsem si dovolil to zopakovat, protože si myslím i ty, co to slyšeli před těmi 3 roky, že si to rádi zopakujou, protože je to fakt, je to opravdu složitý a říkám, často o tom mluvím. Jo? Takže
a samozřejmě
jako, ještě myslím, jako v aplikacích, ne o té podstatě, takže z toho pohledu.
Já jsem jenom chtěl říct si, ještě předtím, než se do toho pustíme, tak tady určitě máš připravené nějaké perličky, že, které
ano,
budou předcházet tomu vlastnímu pořadu. Tak já pokud nic nemáš ještě před perličkama, něco ještě takového, co nevím co teda, ale možná, že něco, jo. Tak snad ne, počasí, ne. Jaký je tam u vás ještě, jestli tam není líp než tady.
33, no.
Já mám stále.
Sáhl jsem k těžkému zákroku, že jsem zakoupil klimatizaci, protože tady máme 3 neděle vnoučky a to se pak nedá vydržet. Že?
A pomůže to trošičku?
Jo, pomáhá to dost. No.
A jak pak, kam se vlastně instaluje ta klimatizace? Někam do okna nebo kam
no, se ona do okna, ona se k tomu prodává taková manžeta,
ano.
Kterou přilepíš na to okno a tou manžetou prostrčíš jenom teda tu rouru.
A protože ono to na jedné straně hřeje, že jo, tak
no, to je chladí, tak je pěkný tempo, no.
No, takže to by asi, kdyby to stálo vevnitř, tak by to nebylo k ničemu, že asi.
No, to by nebylo, no právě že jo, tady nějaký dělat díry do zdi a takový. Já jsem to zjistil letos, jo, že se to dá takhle koupit. Byl bych to už koupil možná dřív, ale
jen tak pro zajímavost, tak, kolik to stojí?
6 000 stála ta klimatizace a 600 stála ta manžeta.
Aha, no tak to jsem tak, i čekal, ne, že to bude víc.
Ne, no tak samozřejmě prodávají za 10 ty klimatizace, ale my za staré to nemáme ty prostory tak velký a nepotřebujeme to vychladit na 18, jo.
Jasně.
Takže je to dost velký přínos, teda, jo. Že touhle dobou, když je venku těch 33 a je to dlouhodobě, tak prostě i když máme ten barák zateplenej, ono tomu už je to horší, jo, když je zateplenej, protože zase tak nevychladí, jo.
Zase nevychladí,
a
jo.
Přes noc je 22, no tak to už je tady potom poleze na 28, 29.
Ano. Je to fakt, každý má svý, že? Dobře, jenom tak,
tak myslím, rozumovost. Že je to dobrá pomoc, no, že opravdu to tady potom udržuje, že se tu dá žít, jo.
Dobře.
Mě to taky překvapilo, že se to dá sehnat za celkem rozumný peníze a takový, že potom prostě přestanou horka, tak se to z toho vyndá a je to, no.
A otočí se to a může to být jako topení, ne? Proč ne? To taky může být, samozřejmě. To může tak fungovat, když to otočíš v obrázce, jak to bude topit.
Ne, nemá to tam funkci topení.
No, stačí otočit.
To mají ty dražší. Ne, to ne, to je asi jako když chceš chladit ledničkou tím, že otevřeš dveře, jo. Ta účinnost bude stejná. Myslím u ledničky.
Jasně. Dobře, tak jo, tak to jenom tak na začátek, protože ty horka nás tady stále k něčemu inspirujou. Potom mi řekneš, kde jsi to koupil, já už asi jsem myslel, že příští týden už to přestane. V Horbachu, aha.
V Horbachu klimatizaci A protože to, ono je to všechno teď takový, to jde na dračku a v Bauhausu jsem koupil tu manžetu. No, mm-hmm. Ono je takový, jako, že se to oblepí tím v okno a uprostřed je zip, mm-hmm. takže ten zip se potom prostrčí rour a zip se kolem toho sevře. Jasně. Ale je to opravdu znatelný, protože teď tu máme 23 a přijatelných teda a bylo by tu, já nevím, 29, 30.
To je v jedné místnosti nebo víceméně v celém bytu, když necháš otevřené dveře, to dokáže
tak
celý byt?
My to máme otevřený všude ty dveře, takže v těch třech pokojích, co tu máme, tady je samozřejmě nejmenší, ale ve všech těch se, včetně koupelny, se udržuje prostě přijatelná teplota, jo, že... Když člověk vstoupí do toho bytu, tak jako má pocit úlevy.
Dobře. To jen tak pro začátek, aby jsme viděli, co vlastně dneska existuje zajímavého. Tak, Míro, a já si myslím, že bychom mohli už začít tím, na co všichni čekají, a to jsou perličky, taktéž. Tak prosím.
Dobře. Takže záhada Bermudského trojúhelníku vyřešena. Vědci zjistili, co je za nehodami. Já když už řeknu věci, tak asi tak se posluchači to... většinou smějí. Desítky let stará záhada se možná blíží ke konci. Experti, mě zajímá, na co jsou to experti, ze Southamptonské univerzity tvrdí, že zjistili, co způsobuje podivné nehody v takzvaném Bermudském trojúhelníku. Nestojí zatím ani nadpřirozené síly, ani UFO, ani tajné vládní organizace. Časté nehody má na svědomí určitý typ vlny, určitý typ vln, který se podle nich v oblasti tvoří. V Bermudském trojúhelníku má docházet k jevu, který nehody způsobovat může speciálním vlnám až 30 metrů vysokým monstrům. Výsledky věci svého zkoumání prezentovali v nějakém dokumentu, který se objevil na britské televizní stanici Channel 5. Aby zjistili, jaké podmínky v oblasti panují, vytvořili simulaci tamního počasí. Výsledkem bylo zjištění, že mezi Floridou, Portorikem a Bermudami je vhodné podzemí pro tvorbu takzvaných rock waves. Jde o velice vysoké agresivní vlny, které meteorologové poprvé pozorovali v roce 1997 na jižním pobřeží Afriky. Jejich výskyn je nepředvídatelný, mohou dosahovat až 30 metrů, a v historii jsou zaznamenány případy, kdy se zasloužili o potopení velkých plavidel. Hmm. Tak a je to vyřešený.
A je to vyřešený.
V diskusi to bylo zajímavé. To jsou tak vysoké vlny, že to chytlo i ty letadla, co leží v těch 3000 metrech nebo 8000, který se v tom Bermudském trojúhelníku taky ztrácí.
Tak.
Ano, ale je to vyřešený. Věci to mají vyřešený. Občas se tam objeví vlna. Občas tam najdu loď bez lidí, prázdnou, že jo? A to taky dělá velká vlna.
Jasný.
Znova a znova mi vždycky někdo neví, já bych chtěl být. Jo, kamarád mi píše, v příštím životě budu vědcem.
Ano, nebo meteorologem. A ono to je stejný, že?
No, tak. Těm občas někdo nadává. Nebo často někdo. Těmhle věcům nemá kdo nadávat, že? Oni uveřejní vědecký časek ve vědeckém časopise, dostanou za to peníze, někdy i cenu.
Ano, a pro grant, našeho
a grant, na další, grant na, protože mají hodně článků, tak mají nárok na grant a už jedou dál. No.
Pro našeho vrchního Sisyfa je to tím pádem pravda, protože to vyšlo ve vědeckém časopisu, publikovaný, hotovo, takže to je pravda, že? Bavíme se o Grigorovi, že?
Tak, potom se budu věnovat panu Huďkovi.
Aha.
Jeho komentář. Napsal jsem píseň, která je slušnější a vkusnější než její model, ale není to vznešený arabský sonet na nekonečnost boží lásky a krásy žen, je to potměšelá písnička o jednom hovadu, které se chová nemožně, a tady jsem narazil na české vnímání skutečnosti. Ta píseň se dotýká něčeho v hloubce českého kolektivního vědomí. Na Miloše nic nevyzrazuje, jaký je všichni víme, ale vyzrazuje na nás ostudnou věc, že si to necháme líbit. Ta píseň to blbě připomíná a tím, že je to píseň, tak tahle s námi už zůstane a to je na zabití. Proto je najednou urážlivá a rázem je umělecky špatná a to je argument na její odmítnutí. Že pouze připomíná, že něco špatně v našem kolektivním vnímání, to si nepřipustíme. Mm. Mě vzajemno si to myslí vážně ten pán, ale...
Mm. On se asi úplně zbláznil. A to byl takový docela uznávaný člověk, on byl trochu i takovej recesista, že jo, i to trošku to, ale najednou no, ale teda tímhle tom...
On složil jednu písničku, jo. Mm-hmm. Krásný je svět. Ano. A podobně. A to je jedna jediná písnička. A tenhle člověk, že uráží nohavicu, že byl v STB a podobně, nebo že spolupracoval. On už se vyžívá jenom v negacích, jo.
Ano. To už no. nic jen neumí, no, prostě. To je klasický jev těchto lidí.
No, a teďko složil novou písničku, která už má být lepší a je o 68. No.
Aha, tak to jsem zvědav.
No, tak nebuď. No, jak tanky a tady a jak to tady splálo takový.
Jasný.
No, prostě. Ale jako musím uznat, že se mu to občas i rýmuje, takže.
Jo, ty už to někde viděl.
Jo, jo, myslím na Parlamentních listech. Je to někde zveřejněný, ta úžasná umělecká píseň. Ale já myslím, že on dostane nějakou cenu za tyhle dvě písničky.
To
on
určitě.
Se určitě někdo najde.
Hele, těch neziskovek, který mu jí dají, který
no, nebo nějaký
mraky.
Ten Havlov institut, nebo
určitě.
Jak se to jmenuje.
Těch se najde milion, protože to nemá chybu. Přesně. Dobrý.
Potom jsem narazil na zajímavý článek, byl jsem na něj upozorněn. Je to na tadesko.cz. Proč je československé zemědělství a společnost roztříštěna a v troskách? Mm-hmm. V tom, ten článek se jmenuje takhle, ale mám i druhou část, která mě zaujala. A tu si teda dovolím tady ocitovat. Jinak samozřejmě o tom českým slovenském zemědělství je to velice zajímavé, ale ve Velké Británii dělali televizní test, kterého se účastnilo asi 2 miliony diváků. Součástí tohoto testu byl obrázek obsahující v sobě další skrytý obrazec. Jinými slovy, v jedné chvíli se nadívalo na testovaný obrázek 2 miliony lidských vědomí. Všichni tyto lidé prostřednictvím předem připravené technologické metody dali redakci vědět, jak vypadá skrytý obrázek. Tím se nejen zjistil jeho tvar, ale také i přibližně doba, za kterou si divák byl tvarem skrytého obrázku jist. Ovšem ještě předtím, než se tento rozsáhlý experiment rozběhl na televizních obrazovkách, bylo naprosto stejnému testu vystaveno 2 miliony jiných účastníků, kteří však byli rozděleni do skupin po 1000 respondentech. Obrázek byl ukázán každé takové skupině zvlášť a v jiném čase. Nakonec došlo k celkovému vyhodnocení, které přineslo zcela šokující výsledek. U těch účastníků, kteří byli rozděleni do skupin po 1000 respondentech, určilo správný tvar skrytého obrazce přesně 1,17%. Kdežto v případech, kdy najednou, v jednom okamžiku, mělo možnost vidět obrázek se skrytým obrazcem 2 miliony respondentů, určilo správný skrytý obrazec neuvěřitelných 76% lidí. Tento projekt byl ještě několikrát opakován s prakticky stejným výsledkem.
Ano, čili o čem to hovoří? O kolektivním vědomí, že?
No ale to je... Já jsem tohle ještě nečet, předtím nikde, ale to je neuvěřitelný výsledek, ten rozdíl
no to jo.
V podstatě 1% a 76%.
To je sakra rozdíl, ano.
To jo.
No čili to dokazuje prostě to kolektivní vědomí lidstva.
Dokazuje ne? to, o čem tady celou dobu mluvíme.
Ano, 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 přesně tak. Souhlasím.
No je to opravdu, hodně mi to zaujalo tohle. Jo, pak tadyhle... Pan Halík se zase vyslovil.
Ale.
Celý život jsem se snažil říkat vše podle svého svědomí. Mnohdy jsem to cukroval ohleduplností. Nyní jsem to odložil. Budu říkat věci tak, jak cítím. Obrovsky mě to osvobodilo. Dodal s tím, že se nyní řídí svým svědomím. Budu skládat účty před Pánem Bohem, uzavřel.
Masakr. Tak to bude
něco. Tam se ale vůbec nedostane, ten rovnou do pekla.
No tak prý se tam dostanou všichni někam tam k tým bránám a tam se rozhodne, až ne, kam půjde.
Já jsem četl hezký příspěvek k diskuzi, kde se někdo vyjadřoval jako ústy, já nevím, Lucifera, nebo co, že peklo není žádný odkladiště, ať si ty sračky ten nejvyšší, ať si to nechá někde jinde. Týkající se toho, že ten halík přijde do pekla. Jo.
Jasně.
Já se mluvám za to zprosté slovo, ale to prostě jsem citoval.
Ano, rozumím, přesně tak.
Halíka nechtě ani v pekle.
No, to bych se ani nedivil.
Tak. Potom jsem... Jenom, to je taková jenom jaková lehká notická. Jo. Dostal jsem mail, kde mu napsáno, nebudu řešit to další, ale zkoušela jsem teď vaší meditaci proti přisedlíkům. Jo. Já jenom bych chtěl upozornit, to není meditace proti přisedlíkům. To je meditace na odvedení přisedlíkům. Mně to vadí už jenom ta formulace. Já vím, že to tam... že to ta dotyčná, myslím, že to byla dotyčná, nemyslela zle, jo. Jenom bych to rád upřesnil, není to meditace, já nedělám meditace proti někomu, proti něčemu. Jo. Mm. Jenom, protože ta formulace už těch lidech do určité míry nějakým způsobem navozuje, že proti něčemu to dělají. To není. Jo. To je protože tam se nepomáhá jenom tomu nositeli, tam se pomáhá i těm přisedlíkům, protože se odvádějí dobrovolně, vysvětluje se jim jejich situace, pomáhá se jim. Takže není to proti přisedlíkům.
Proti to jsou politické strany, demonstrace a tak, to je vždycky proti něčemu. Ale my víme dobře, že nejlépe je, když už něco člověk chce nebo navozuje, tak je lepší, aby to bylo pro něco, ne proti. Ano.
V každém případě, no. To
souhlasím.
Považuji za důležitý. Já vím, že to ta dotyčná nemyslela zle, jo. Jenom prostě na to považuji za nutné upozornit, že jako to není, že to není proti, no. To je... Protože už ta formulace sama jako navazuje něco, jak bych, jako negativního. No.
Ano.
Tak potom jsem tady chtěl upozornit na jednu věc. Já jsem mluvil o tom, že teda budu ty meditace předělávat, jo. Už se na tom docela pracuje, takže doufám, že do příštího rád bych teda, no, teďko tady jako... Je to složitý. Teď jsou tady dvě vnučky, ve čtvrtek přijdou jejich dvě sestřenice. Takže tady budou čtyři holčičky od 3 do 6.
Ano, občas jsou tam slyšet, slyším je tam.
To
občas,
není takže... úplně teda jako jednoduchá situace. Jako,
ano.
Taky už jsem starší člověk. Ty nervy pracují občas. Oni jsou takový hlučnější. A co odjedou, tak přijede zase Lendík, takže tady budou dvě holčičky a jeden vnouček, no tak uvidím, ale rád bych do příštího teda vysílání předělal teda ty meditace na čakry a tu léčebnou meditaci. Mm-hmm. Teďko já jsem chtěl jenom upozornit na jednu věc. Často mi lidi píšou, že mají problémy a takové věci zdravotní a chtěl jsem upozornit na jednu věc. Je tam léčebná meditace nahraná, která už se dá teďko v tomto okamžiku klidně použít. Pokud chcete jako rychle si pomoct nebo někomu pomoct, první, než někam napíšete, než to udělejte si léčebnou meditaci.
Mm-hmm.
Tam je ta exploze světelná, tam se člověk čistí, využívá se energie Andromedy a opravdu to podle mnoha ohlasů to pomáhá. Jo. Je to první pomoc. Já neříkám, že to musí být jednoznačně jako komplexní řešení. I když ani to nevylučuju. Jo. Ale zejména pokud má člověk nějakého toho parazita, nějakou tu parazitickou kvazibytost, tak to samozřejmě může pomoct. Jo, jednorázově. Teda jako, protože se tím ten parazit se tím rozptýlí a tím pádem to skutečně ty problémy mohou pomoct. Jo. Ale i v všech ostatních případech je to, já bych řekl, taková jako první pomoc a pak může, když se člověku uleví, tak se může soustředit na to, aby pátral po příčině a konal nějakou hlubší práci. Ale jinak je to, říkám, budu se opakovat, je to ke stažení na mých stránkách vlevo, na hlavní stránce vlevo je rubrika meditace ke stažení a je tam léčebná meditace. Ano. Tak opravdu to doporučuji. Je to nejjednodušší, co člověk může udělat. Jo.
Než přijede sanitka, jako jo, tak to ty dobře, zachránka než přijede. No, dobře,
taky. Ale samozřejmě i v těch případech, jo. I v těch případech opravdu...
No a kdyby to pomohlo, tak potom by si ten výjezd musel zaplatit, když už zjistí, že je v pořádku. Víš? No.
Nejsem si jistý, že na jim tak to pomůže. Jako, myslím si, že to může... Ono teda, já nevím, kolik posluchačů mělo infarkt, ale jako účastník jednoho infarktu, myslím si, že, musí, že se moc meditovat nedá. Teda.
Ne, jo, nejde to.
No, ať si to někdo vyskoumí. Takhle. Oni jsou různé typy infarktů, že jsou i lehké infarkty, kteří lidi takzvaně přichodí, ani nevěděli, že měli infarkt, což se zjistí až při nějakým EKG, že tam jsou nějaký šrámy na tom. Ale pokud je to opravdu ten těžký infarkt, tak si neumím představit, jak někdo medituje.
Jasně,
ale třeba je to moje slabá představivost, nevím. Ale já bych to býval nezvládl a myslím si, že už jsem schopen zvládnout docela dost.
Kdyby tam někdo něco slyšel na pozadí, ano, je to ukázka z té meditace na pozadí, takhle. Takže já to zase, jakmile se o tom přestaneš bavit, tak to zase stáhnu, povídej.
Ale opravdu bych na to chtěl upozornit, že udělá se vám špatně cokoliv, jo. Nebo máte pocit, že máte parazita, co s tím, jo, že někdo odsává energii. Udělat tuhle meditaci, je to půl hodinka. A vím o lidech, kterým to opravdu jednoznačně pomohlo. Mm-hmm. Tak potom jsem dostal zajímavé upozornění od paní Izabely Cavallini. Je to www.cuore.cz nebo www.izabelacavallini.cz a je to zajímavý námět, který mi poslala. A ten námět spočívá v tom, já o tom teďko o tom mluvím, ale ještě se na to se pokusím víc připravit do příště, že každou první středu v měsíci se ve 12 hodin ozvou sirény.
Ano.
A ta myšlenka spočívá v tom, že protože to zasáhne velice široký okruh lidí, to slyší skoro všichni, že jo, to je docela slušný kraval, tak v tom okamžiku nebo po skončení té siry věnovat třeba 3 minuty tomu, aby člověk přijímal energii do srdeční čakry a posílal ji třeba planetě Zemi nebo nejbližším a podobně. Protože to je přesný časový signál, který upozorní každého, na to se skoro nedá si nevšimnout. Že jo? A když v jeden čas třeba nějakých 20 tisíc lidí, jako slyší to daleko víc lidí, že jo? Ale 20 tisíc lidí neví, že by to měl udělat, pošle tu energii ze srdeční čakry. Já bych ještě upřesnil, co by ty lidi mohli dělat do příště, tak si myslím, že by to mohlo být docela jako přínos. Jo? Že by to opravdu mohla být silná energie. A stačí opravdu 3 minuty, jenom přijímat energie 7. čakrou do 3. čakry a posílat ji třeba planetě Zemi. Já bohužel teda jako je to moje, nechci říct nedbalost, spíš zaneprázdněnost, že protože jsem ten e-mail dostal už dřív, ale prošvih jsem teda teďko tu první středu, která teda utekla, ale na toho 1. září, nebo prvního, na tu první středu v září už bychom se mohli připravit a využít to. Mně ta myšlenka přijde zajímavá v jedné věci, že opravdu ten signál zazní v celé republice. Jo.
Ano, a přesně.
Skoro všude, jo. A přesně, synchronně. Takže stačí, a to může dělat každý člověk v podstatě při každé práci. Jo. To není, na to není. Samozřejmě, když ty úředníci, co sedí u počítače, tak si ani nikdo nevšimne, že tři minuty přijímá energie sedmou čakrou do srdeční a posílá ji planetě Zemi. Jo.
Ty jako myslíš, nebo, aby to bylo současně jako hromadná meditace, ano?
No, tím pádem je to samozřejmě ten synergický efekt. Pokud by to opravdu udělalo, a to je minimální práce, jo, na tom nic není. Jo.
Miro, tady jde o tu věc, že nejsem si jistý, jestli všude...
Je to synchronní, jo.
Ano, jestli to končí synchronně, jestli to všude pouští stejně. Jako začátek patrně, jo, ale konec asi ne.
No, ale tak... Pavle, ale tam rozmezí nějakých 10 vteřin nehraje roli.
Já nevím, možná, že to bude víc, protože tady třeba...
To Plzni... nevadí ani minuta, aby nehrála roli.
Jo. No. A tak,
taky nevím, pokud se domluvím, aby se to dělalo třeba 3 minuty, že jo, tak si myslím, že to prostě ten efekt by mohl být opravdu velmi zajímavý.
Mm-hmm. Dobře.
Když třeba teďko, když si vzpomene ten, když si posluchači vzpomenou, jak jsem tady citoval toho Vilkoka, jak dělali ty meditace na to snížení té zločinnosti, jak velice málo lidí ovlivnilo, jo, klesnutí zločinnosti, tak si myslím, a kromě toho si myslím, že kdyby se to rozšířilo mezi lidi, jo, a to není žádná duchařina, ani to není žádná ezoterika, jenom prostě přijmou energii a pošlou je srdeční čakry. A kdyby se podařilo přesvědčit 50 tisíc lidí, proč ne? A já si myslím, že v Čechách 50 tisíc lidí, kteří jsou takto zaměření, se určitě najde.
Jsi si jistý, že to třeba...
Jistý si nejsem nikdy ničím.
Takhle, jestli se to pouští i na vesnicích a takhle ty sirény všude stejně?
Já si myslím, že bydlím na vesnici.
A taky to tam teda je, jo?
No, je. Já si na to velmi dobře pamatuju, protože náš minulý pejsek, ten měl... On byl opravdu talentovaný hudebník. Mm-hmm. On měl hudební sluch, ten se dokázal tak perfektně naladit a vít naprosto stejný tóniny, že skončila sirena, my jsme to nepoznali. Ne, opravdu, to byl pes, který měl hudební talent. Jo. Mm-hmm. Já jsem se zálibou poslouchal jeho štěkání, jo, protože psi štěkají hav, 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 ale on štěkal hav, 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 hav. Jo. Opravdu prostě on zpíval, jo. Ano. A dokázal se naprosto přesně vyladit tím vytím do toho tónu té sireny, že se to nedalo rozeznat.
Jo. Jenom jestli tě nějakou písničku taky neinspiroval nebo nenapsal ten tvůj pejsek tady, co tady bude dneska za chvilku zaznívat. Co
myslím,
myslíš?
Že zrovna z těchhle písniček ne.
Zrovna z těch ne, ano. Dobře. Ne,
že třeba ta melodie... té první písničky, co tam máš připravenou, tak vlastně obě ty melodie byly složeny asi před 35 lety, aha, takže to ještě dávno nebyl na světě. Text jsem potom jako předělal tedy. Tak teď už jenom velice v krátkosti probral ty organizační věci, tak zase 1.9. seminář Umění žít a milovat ve Zlíně, 7. až 9.9. v Hododíně, 20.10. v Hradci Králové. 28. až 39. se koná setkání ve Sluneční zátoce a týdenní seminář v Chorvatsku 14.9. až 23.9. Tam už je přihlášeno poměrně dost lidí, ale pokud by měl někdo zájem, ještě se tam dají, slíbila mi ta z té cestovky ta organizátorka, takže vlastně se tam ještě dá zajistit to místo. Ne?
Tak. Bohužel, já nemůžu, mrzí mi to. Opět nemůžu v tomto termínu. Dobře. Je tam ještě něco jiného, nebo teď půjde písnička? Teď dáme tu písničku, jak tě složil ten tvůj pejsek bejval, jak se jmenoval?
Jmenoval se stejně jako současný Bright.
Bright.
Protože takže je to jeho inkarnace, tak jsme mu jméno nechali.
Takže jedna písnička od psa jménem Bright.
Kdo myslí, že čas věci jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Stále a zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Každý má svůj svět, možná miliardy let, stále nový cvěží. Kdo zná odpověď, co je tady a teď, je prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Ale a zas slyším tichý hlas, každý z vás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám přítelem.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Takže téma čas a jeho cykličnost pravděpodobnostní budoucnosti je dnešním obsahem dnešního pořadu. Tak Míro, myslím si, že můžeš začít. Lidé jistě, posluchači jsou připraveni, jak říkají naši kolegové, naslouchači a naslouchačky, nikoli posluchači, ale naslouchači, jsou jistě připraveni a diváci. Ano, musím vám říct si taktéž, že se můžete dívat i na TV, ale většina z vás již to dávno ví. Pro ty, kteří to neví, tak na našich stránkách si můžete spustit player, ve prostřed je taková černá obrazovka, tam se spustíte a už vidíte i sem tam něco na té obrazovce, nějaké ilustrace. Ale dnes to bude opravdu velmi vhodné, neboť tomu budou i ilustrační obrázky k tomu výkladu. Takže vy, kdož se nedíváte na televizi, zkuste si raději pustit. Prosím.
Já myslím, že dneska to bude docela důležité, protože, jak se říká, jeden obrázek je za 10 stran textu.
Ano, přesně.
A, takže dneska bych to opravdu doporučoval, protože většinou to není tak, většinou to není nutné, nebo nemám tam ani obrázky. Jinak k tomu času, jak už jsem říkal na začátku, podle mého názoru je to jedna z nejtěžších věcí na pochopení, jo, protože tam je taky potřeba si uvědomit tu jednu základní věc, je to důležité chápat, i z které úrovně poznání se o tom čase mluví, protože klasická ukázka je, když budu mluvit o tom, že vše se děje současně a přitom se ten název toho dnešního pořadu se jmenuje Čas a jeho cykličnost. Jaká cykličnost, že vše se děje současně. Jo? Takže je potřeba pochopit, že dejme tomu ten čas v té lineární podobě je z první úrovně poznání, cykličnost času do značné míry z druhé úrovně poznání a to, že se vše děje současně, je z třetí úrovně poznání. Mm-hmm. To, že nám to připadá rozporné, je vzhledem k naší určité nedostatečnosti v úvozovkách mozkových kapacit nebo neschopnosti naší mysli tyto věci chápat, ale zase upozorňuji naší neschopnosti, našeho omezení, které jsme si sami stanovili před touto inkarnací nebo před vstupem do této hry a sami jsme si to omezili, abychom tuto hru si mohli zahrát. Já to přirovnám to jako, když si jsme zahrát fotbal, tak jsme si sami omezili, že se tam nesmí hrát rukama, kromě brankářů. Tak je to na podobném principu.
Ano, možná, že ještě by se lidé, kteří nebo posluchači, naslouchači, kteří by nevěděli, diváci, co, jak jsou specifikovaný ty úrovně poznání.
Já jsem, Pavle, taky přemýšlel. Ne, no, já myslím, že to v rychlosti fakt asi nemá význam, ale uvažoval jsem o tom, že by to možná se mohlo být téma, které bych zopakoval, protože ano. Je to hodně důležitá věc a já o tom poměrně často mluvím a vzhledem k tomu, že jsem o tom mluvil třeba před 3 nebo 4 lety a je to věc, kterou stále používám, že jo? A jak jsem si všiml, ty taky.
Mě to moc pomohlo, mě to no. Tolik věcí objasnilo, neuvěřitelný, s kterým jsem si prostě nevěděl rady. Ano. No. Tak mě to takže tak objasnilo, myslím, že teď to, fakt je to dobrá věc a určitě to zopakni, určitě.
No, myslím si, že bych to mohl zopakovat, protože by to... myslím, i ti lidé, kteří už to přijímají, že takové to osvěžení, že by asi nevadilo. Hmm. Tak, takže teďko přijdu už teda k tomu tématu. Pokus o sdělení nezdělitelno je vždy obtížný, a není jednoduché najít zlatou střední cestu na jedné straně mezi srozumitelností pro posluchače mající zájem o danou problematiku a na straně druhé přílišným zjednodušením, které může dojít tak daleko, že podávaný obraz se příliš vzdaluje od skutečnosti. Popis toho modelu se příliš už vzdaluje od té skutečnosti, nebo přesně řečeno od představy autora o skutečnosti. Protože já samozřejmě popisuju svoji představu o skutečnosti. Skutečnosti, kterou má ten obraz zobrazit. Z tohoto pohledu je nutno i přistupovat k některým zde uváděným popisům a modelům skutečnosti a zejména k jejich někdy zdánlivě vzájemné rozpornosti, jak jsem o tom mluvil, že na to pozorný posluchač si všimne minimálně dvou rozporných tvrzení. To, že na jedné straně čas neexistuje, na straně druhé, že má cyklický charakter. Jedná se však o pohledy prostě z dvou různých úrovní poznání. Vzájemné působení entit je dáno tím, že fungují vzájemně provázně. Jestli bych byl tak hodnej, dal tam teda obrázek číslo 1, tu budoucnost, přítomnost, budoucnost.
Ano, když to tam cpu.
Vzájemné působení entit je dáno tím, že fungují vzájemně provázaně, obdobně jako jednorozměrné struny napnuté časem a prostorem. Bytost je možno si představit jako určitou strunu v časoprostoru, na kterou působí ostatní struny bytosti a ona působí na ně. Čím je impuls působící na tu bytost, tu strunu vzdálenější v čase i prostoru, tím má menší vliv.
Jenom jestli můžu, no. Míro, k tomu, protože ten obrázek na potom Skypeu, když se pošle na ně celý, takže tam nahoře, vy, když se díváte, je takový jenom BBU, nebo co vidět, tak to je ta to budoucnost, ve středu je přítomnost a dole je minulost. Ano, ono to tam opravdu není vidět, jinak a to
tak
stačí.
Tak jsem to měl asi poslat mailem, no.
Je to blbé, bohužel z toho textáku to nejde přetáhnout. Je mi líto.
On to není texták, on je to JPG, ale...
Ne, myslím z toho Wordu, víš?
Jo, jo.
Tak bohužel tam to nejde, je mi líto. Tam to nedostanu. Dobrý, povídej dál.
Čím je impuls působící na bytost vzdálenější v čase i prostoru, tím má menší vliv. Myslím, že na tom není nic tak nepochopitelný. Záleží však i na velikosti impulzu. Nárys velkého meteoru do neobydlené planety vzdálené sluneční soustavy se u nás téměř neprojeví. Exploze hvězdy, proměnu na supernovu, v téže sluneční soustavě pro nás může mít zcela zásadní až fatální důsledky. Ten následující obrázek by měl přispět k lepšímu porozumění tohoto modelu. Tam je právě vidět, jak to působí a čím dál je to v budoucnosti nebo v minulosti, tam je potřeba chápat, že teda na nás působí jak přítomnost, tak minulost, protože vše se děje současně. Působení těch jednotlivých bytostí, těch strun, na celkový systém je v tomto modelu vyjádřeno tlakem jednotlivých strun na své okolí. Tady je to v tom obrázku vyjádřeno tím průhybem. Konkrétní čin a chápán čin, je nutno chápat čin v co nejširším slova smyslu. V tomto pojetí je myšlenka činem. Takže konkrétní čin konkrétní bytosti se projeví tlakem na bytosti v tomto pojetí v obrázkovém struny v nejbližším okolí, které tento tlak zase přenáší na nejbližší okolí. Mm-hmm. Tak se vliv tohoto činu šíří přes blízké bytosti v čase a prostoru asi tak, jako když hodíte kámen do vody a pozorujete kruhové vlny, šířící se od místa dopadu kamenu do vody. A obdobně jako u vln na vodě se i v tomto strunném modelu velikost vzduchu, to znamená velikost kamenu, velikost vln, s narůstajícím časem a vzdáleností snižuje a jeho působení na bytosti vzdálené v čase a prostoru je dána velikostí původního vzduchu. To znamená, když hodíme do prostřed rybníka velký kámen, tak v jeho nejbližší bytosti vzniklo vlny, které velmi ovlivňují a když to dojde na konec rybníka, tak už to třeba vůbec není znatelné. Rozdíl oproti příkladu s kamenem hozeným do vody spočívá v tom, že v tom našem strunném modelu je možné působení i pouze jedním nebo dvěma směry a šíření vzduchu systémem je významně ovlivněno i protipůsobením nebo spolupůsobením ostatních bytostí. Můžeme si to zase představit v tom modelu rybníka v hození dalších kamenů do vody v blízkosti dopadu toho prvního kamene. Z tohoto modelu plyne vzájemná provázanost a spjatost všech bytostí, která, tak by se dalo říct, jako nedává prostor pro náhody. Do určité míry se celkem jednoduše z tohoto modelu pochopit, že celková složitost vzájemných vazeb všech bytostí je uspořádána tak, že není třeba nějakého supergeniálního šachisty, který by byl schopen spočítat nekonečně mnoho tahů dopředu pro všechny bytosti tak, aby pak na základě všech vzájemných skloubených tahů všech bytostí bylo dosáženo kýženého výsledku. Jo, to jsou ty úvahy vědců, kosmologů, kteří tvrdí, že ten, při tom velkém třesku musely být ty podmínky nastaveny tak geniálně, aby došlo k tomu, že až potom teda vznikne taková bytost myslící, jako je člověk. Jo. Mm-hmm. Dokonce není ani nutno předpokládat pro dosažení kýženého výsledku supergeniálního programátora, protože je možno kýženého výsledku dosáhnout nastavením požadované situace v příslušném bodě časoprostoru a nutné výchozí podmínky pro tento výsledek se již sami nastavení působení výsledného vzruchu do minulosti. Ale připomínám, že stále vycházíme z předpokladu, že minulost, přítomnost a budoucnost probíhají současně. Když si to představíme, že existuje něco jako stvořitel, dejme tomu toho vesmíru, takže on nemusí při velkém třesku, pomíme teda otázku toho, jestli něco takové jako velký třesk skutečně bylo, nemusí nastavit ty podmínky tak perfektně, aby vznikl člověk, protože on tvoří přítomnost, minulost i budoucnost současně. Tak on prostě do jakési vzdálené budoucnosti stvoří něco, co je jako člověk a ty ostatní už se prostě ovlivní tu minulost natolik, že ty výchozí podmínky se nastaví tak, aby ten člověk vznikl. Já vím, že to je trochu na hlavu.
Obrácenou metodou, ano.
že to vypadá jako trochu na hlavu, ale je to jenom díky jedné věci, a to je tomu, že naše mysl je prostě natolik nastavena a naprogramovává na ten lineární čas, který se vyvíjí postupně, že prostě nám to, my s tím máme velké potíže. Jo. A zase připomínám, nedá se to plně logicky pochopit. Jedinou věc, jak člověk se do toho může dostat v nore nebo tak, je opravdu poměrně dost rozšířené vědomí. Pak člověk to, já nevím, jak bych to řekl, vidí, ví, rozumí tomu. Horší je to potom, když se vrátí do normálního stavu vědomí, tak se občas stává, že akorát ví, že že to v tom stavu rozšířeného vědomí věděla, že tomu rozuměl.
Ono by se to možná nechalo taky trochu, že jako na principu té myšlenky, že nejdřív je myšlenka, něco vymyslíme, něco si představíme, že? A ono potom časem se k tomu třeba dojde. Taky k tomu, co jsme si představovali. Je to možné?
No, tak...
Něco podobného možná, ne?
No, já tady ještě to dál budu vysvětlovat jako na tom podobenství s tím počítačem, to je vždycky nejlepší, že?
Ano, ano.
Bůh ve významu stvořitel, případně i vyšší inteligence, která je z našeho polu téměř k nerozeznání od Boha, může stanovit budoucnost pro určité místo časoprostoru a vzhledem k tomu, že změnou budoucnosti se mění přítomnost a minulost, není nutno přesně stanovit jednotlivé prostředky nutné k dosažení cíle. Takže stanovený cíl ovlivňuje použité prostředky. Je to obrácená teze, že použité prostředky ovlivňují dosažený cíl. Myslím si, že já vždycky tvrdím, že moje výhoda proti velkým myslitelům z předcházejících století je ta, že to podobenství nebo ty analogie s počítačovou hrou mám k dispozici. Jo. Celkem snadno je možnost to představit na analogii s počítačovou hrou. Programátor může vytvořit hru tak, a většinou ji tak tvoří, že ať zvolíme jakoukoliv variantu pokračování, vždy se nakonec dostaneme ke stejnému cíli. Otázkou je jen kdy a z kolika body.
Ano, přesně tak.
A tak to je vytvořeno mnoho počítačových her.
Ano.
Jo, takže když takhle ty ten stvořitel, který tvoří teda ten, můžem tomu klidně říkat, počítačová hra, on si vlastně hraje, ten stvořitel. Když stvoří vesmír s podobným principem, kdy tvoří současnost, minulost a budoucnost, tak on si prostě nastaví nějaký ten výslednou situaci, kterou ke chcete dospět, a ta minulost a přítomnost už se nějakým způsobem podle toho srovná. Mm-hmm. Ale říkám, u těch počítačů je to naprosto evidentní, že jo. Ty mají prostě jeden konec, jeden výsledek. Samozřejmě ne všichni se k němu dostanou, ale v podstatě je možno se k tomu cíli dostat různými způsoby, ale vždycky je ten cíl daný. A to ovlivňuje i to, jak se k tomu můžeme dostat. To už teda tak ten programátor součástí toho počítačové hry jsou i ty prostředky, jak se k tomu dostat. Při představě takovéhoto modelu soucna je nutno se odprostit od všech dogmatypů budoucnost nemůže ovlivnit minulost. V našem modelu soucna to možné je, protože vše se odehrává současně a vše se navzájem ovlivňuje. Teď bych tě poprosil o další teda obrázek.
Tak, a já teď nevím, který myslíš...
Ten strom.
Ten stromeček, ano, já už ho tam mám delší dobu, protože jsem si myslel, že už se o tom bavíme. Dobře, v pořádku, můžeš.
Takže následující obrázky jsou modely současně existujících pravděpodobnostních budoucností, přítomností i minulostí. Na tom obrázku vidíme, že výchozí bod je přítomnost, ta označená kroužkem je stovně ten bod, a směrem nahoru jsou pravděpodobnostní budoucnosti. V každém bodě, kde se stýkají dvě úsečky, je možnost bytosti zvolit si určitou cestu. Až do okamžiku rozhodnutí se jedná o pravděpodobnostní budoucnost. V okamžiku, když se rozhodne, tak ta pravděpodobnostní budoucnost se stává budoucností.
Ano.
Ale je tam vidět, že i když zvolíme různé pravděpodobnostní budoucnosti, že se stejně můžeme po určité době vrátit do stejného bodu.
Jasně. Jo? Jasně, ano, přesně tak, krásný stromeček. Ano, v určitém bodě se zase rozhodneme a můžeme se vrátit zase třeba tam, kam bychom šli jinou cestou.
Kdybychom šli třeba rovně.
Ano, přesně tak.
Výchozím bodem je přítomnost označená kroužkem a směrem nahoru jsou pravděpodobnostní budoucnosti. Jo, to jsem vlastně teď říkal. Další obrázek, ten...
Ano, ten dvojitej.
Dvojitej stromeček. Tam je vidět, že výchozím bodem je přítomnost a směrem nahoru jsou pravděpodobnostní budoucnosti a směrem dolů pravděpodobnostní minulosti. Jo? Ale my jsme v té přítomnosti, jo? My jsme se z těch možných minulostí dostali přesně do toho bodu, kterým je naše přítomnost.
Ano.
A na to další je takový ten...
Ano, kosočtverec takový jakýsi.
Takový kosočtverec. Na tomto obrázku je model takzvané vícedimenzální bytosti, to znáte ten duch, který si skládá z těch více duší, která obsahuje všechny alternativy minulosti, přítomnosti, budoucnosti dané bytosti s tím, že pro přesnější představu je nutno tento dvoudimenzionální model chápat jako maximální zjednodušení toho čtyřdimenzionálního modelu, to znamená tři prostorové a jedna časová dimenze, ve kterém výchozí a koncový bod jsou vlastně totožné.
Mm-hmm.
Já jako, je mi jasné, že toto není úplně jednoduché na pochopení, ale je to model. Tento model je možno aplikovat i na život lidské bytosti, na vývoj v uvozovkách. Zase, když si, ty uvozovky jsou tam použité, že vzhledem k tomu, že se vše odehrává vlastně současně a vývoj v podstatě neexistuje. Jo? Ale to použít jako na vývoj lidstva, země, galaxie, vesmíru, na vývoj vědomí lidstva, vědomí země, galaxie, vesmíru. Čas v tom našem lineárním pojetí neexistuje. To je věc, která se nejobtížněji chápe a říkám, podle mě se to dá pochopit opravdu, nebo pochopit. To slovo pochopit není úplně správné, ale já nevím. Prostě ten vnor, aby to člověk se do toho dostal jedině podle mě v tom rozšířeném stavu vědomí.
Ano.
Vše se odehrává současně. Minulost, přítomnost i budoucnost se odehrává najednou. Pouze náš nedokonalý způsob vnímání je schopen je vnímat pouze postupně. Neexistuje pouze jedna varianta minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Existuje mnoho variant, které jsou neustále tvořeny současně.
Ano, tady bych se možná zastavil u toho, protože tady bylo dobré právě vysvětlit, jak je možné vytvořit tu budoucnost pomocí toho společného jakéhosi kolektivního vědomí asi, že? Protože tam asi se nejvíc tvoří ta kolektivní budoucnost. Je to tak, Míro?
Je to tak, no. Je.
Tady bych
opravdu, to je právě můžeš... ta důležitost toho
poznání.
Toho poznání a to, na co se koncentrujeme, že jo.
Ano, přesně tak.
I ta věc toho typu, jak ty v uvozovkách temné síly, jak se nás snaží koncentrovat na tu temnější vizi té budoucnosti.
Nebo na tu jejich, jak se to představují oni.
No,
protože...
ona pro ně není temná, temná je pro nás.
Ano, ale jde o to, že se snaží nám vnutit tu variantu jejich, kterou oni si představují a my na ní bohužel přistupujeme. A tím se stane to, co chtí oni. To je velmi jednoduchý toto.
No, tak tam je ve hře naštěstí, je tam teda víc faktorů v současné době, takže...
A jaké teda ještě jsou tam faktory?
No tak jsou ještě jiné síly, než jenom je lidské vědomí, že? Mm-hmm. Které ovlivňují i to lidské vědomí a i tu naší budoucnost. Je nutné si to představit jako tu počítačovou hru, kde jsou ještě další síly, které mají schopnosti, které, dejme tomu, výrazně převyšují pro nás někdy až nepochopitelně převyšují tu schopnost ovlivňování té reality námi prostými lidskými bytostmi. Mm-hmm. Ale oni taky tyto bytosti, dejme tomu zase v uvozovkách, ty světelné síly, oni taky nejvíce se snaží v současné době pozitivně ovlivňovat to naše kolektivní vědomí. Mm-hmm. Protože to kolektivní vědomí to v konečném důsledku bude tvořit. Jo? Mm-hmm. No a ty si chtěl něco zeptat?
Ne, jenom abys to úplně upřesnil, jak si to řekl, protože já si myslím, že to, v tomto okamžiku jsou velmi nutné uvádět příklady, jasné příklady, jak to všechno je, protože tohle to je zásadní věc, kterou my si můžeme jako lidstvo, jako čím víc nás bude prostě, čím víc to bude chápat lidí a budeme vlastně se, jak si, když se řeknu úplně přát, co nejvíc lidí to samé, třeba v těch meditacích, nebo vůbec jenom přání, tak se to zapíše do toho kolektivního vědomí, že jo, lidstva, a ta pravděpodobná budoucnost bude se dřív jaksi přiklánět k té variantě, kde je těch sil, nebo jak to řeknu, těch přání nejvíc. Jestli jsem to řekl dobře, možná to upřesně určitě, Míro, jestli jsem to řekl, no úplně, já jsem to řekl tak kostrbatě, zkus to nějak vyhladit.
No tak samozřejmě to kolektivní vědomí určuje, která z těch pravděpodobnostních budoucností se bude realizovat, že jo. Mm-hmm. A podle mého názoru nejdůležitější je to v současné době, je nejdůležitější to poznání těch lidí, mm-hmm. jo. Protože v okamžiku, když člověk má poznání, tak ho není možné ovlivňovat a manipulovat s ním.
Tady bych zase možná dal důraz na rozdíl mezi poznáním a věděním, neboli jak oni to nazývají. No, věděním, poznáním a věděním, nebo vzděláním, tak ještě lépe řečeno. Mezi poznáním a vzděláním v dnešním době se velmi klade důraz jenom na to vzdělání. Ale co určuje vlastně tu budoucnost? Vzdělání nebo poznání, Míro?
No tak budoucnost určuje stav kolektivního vědomí. Mm-hmm. Že jo?
Čili co má ale na tak to samozřejmě, větší vliv?
No ne, tak větší vliv na to má to poznání, ale to vzdělání se hodně to poznání. Že? Mm-hmm. To je právě ta snaha těch současných takzvaných elit ovlivňovat velkou mírou vzdělání tak, aby se při tom vzdělávání nedosahovalo toho poznání.
To poznání, tak se to chtěl říct. Kolikrát je to právě to vzdělání jako kolikrát kontraproduktivní k tomu, aby se došlo k poznání. Ten člověk má kolikrát problém, protože jak správně říkáš, to vzdělání, ty školy dnes lidi vedou tak, aby nedošli k poznání. Jo?
Není zájem, aby lidi měli poznání. Čím více lidi mají poznání, tím jsou hůře ovladatelní, že jo? Manipulovatelní. Jo? Mm-hmm. A pak jsou tady zase lidi a vysílače, kteří se snaží, aby lidi měli poznání.
No jistě, no.
Ale tak uvidíme, no. Snad se to brzo podaří.
Lidi, velmi často právě ty lidé s tím vzděláním, nejlépe vysokoškolským, velmi často nás za to kritizujou, že to prostě děláme špatně a že to tak není, že jsou to pitomosti a konspirace.
No tak to je pochvala,
no. No jo, no. Dobře.
Ne, tak je to pravda, zrovna dneska jsem se bavil s jednou ženou, která říkala, že jí bývalý manžel, jo, bločete jedna zprávy, bez událostí prostě by nepřežil, jo, a všechno, co tam řekli, to měl jako bernou minci, no.
Vysokoškolák určitě.
Asi jo. Asi no, jo
samozřejmě, samozřejmě.
Ale tak já bych zase...
A ne, já samozřejmě neházím všechny, jo? Ani náhodou do stejného pytle, byť vysokoškolák nejsem teda. Ty jo, Míro, takže neber to nějak špatně, ale...
Já to neberu špatně.
Ano, ano, ano. Ale já to opravdu velmi často vidím, že akord ti současní vysokoškoláci, kteří to udělali teď v poslední době někdy, tak to je opravdu problém s nima, protože oni opravdu jsou od toho poznání úplně odděleny, dalo by se říci, jo? Tím vzděláním, tím stylem vzdělání jsou úplně odděleny od toho poznání. No a o to víc kritizují právě ty lidi, kteří dochází k poznání. Tak.
Tak ono vůbec, jo, dneska ta vysoká škola, to je taková inflace a taková degradace vysokoškolského vzdělání, jo, že každá soukromá, kdejaká soukromá škola poskytuje vysokoškolský titul a přitom jim nejde o nic jiného než o peníze a vůbec na to, aby ty lidi něco uměli a znali, takže jo, dneska je, já nevím kolik lidí, já ty procenta neznám, ale pomalu 50% lidí, co tak končí lidi s nějakou vysokou školou, byť třeba na úrovni bakaláře, jo. To je, to prostě, ale nemá to s původní myšlenkou toho, co je vysokoškolské vzdělání, až tak moc společné, ale doufám, a potom taky nikdo nechce pracovat rukama, že? No, ale já myslím, že...
A k tomu je třeba vzdělání, aby nemusel pracovat rukama, ano?
No,
tak už toto, taky... Už toto je velmi, velmi postavené na hlavu, podivně, že? Když nechci pracovat, radši se budu vzdělávat. To je velmi podivně postavené na hlavu.
A proto ty, co jsou bohatý, to mají díky tomu, že se lepší učili a víc pracují, že?
No.
A když potom člověk čte o tom... jak se to mluvá, systému, jak se tam ukradly 2 miliardy, jo. A pak někdo tvrdí, že se lepší učil a víc pracoval, no, to jsou dobrý věci.
No, jasně.
No, tak to jsme odbočili. Mm-hmm. Takže bych se vrátil teda k tématu.
Ano, ale ne, ono to bylo, myslím, dobrá vsuvka do toho, aby to lidi chápali, jak to je.
Takže neexistuje pouze jedna varianta minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Existuje mnoho variant, které jsou neustále tvořeny současně. Přítomnost vnímáme pouze jako jednu variantu, protože naše nedokonalé vědomí je koncentrováno pouze na tuto jednu variantu přítomnosti. Ve stavu velmi rozšířeno vědomí je možno vnímat současně i několik variant přítomnosti. Vnímat žití několika životů v jeden okamžik. Zrovna tak si pamatujeme z variantních současně tvořených minulostí pouze tu minulost, která vedla k té přítomnosti, kterou naše vědomí momentálně vnímá. Mm-hmm. Na níž je soustředěno ohnisko té naší koncentrace. Tak, já myslím, že by byl čas na písničku.
Ano, určitě.
Aby si posluchači trošku odpočinuli.
Odpočinuli od náročného tématu. Dobře,
jestli se jim zavařila mysl trochu, tak aby
ale já si myslím, že to není tak těžký doteď pochopit, o co vlastně
doufám,
šlo.
No. Snažím se, aby to bylo.
Ty obrázky to docela jasně vysvětlují a když už mě to nedělá problémy to pochopit, tak si myslím, že těm vzdělanějším už to vůbec...
Ty nejsi vysokoškolák.
Tak no to právě, to... takže těm vzdělanějším by to nemělo dělat už o to menší problémy, ne? Nemělo. A nebo naopak myslíš, Míro, že vysokoškolákům to bude dělat problémy?
Já myslím, že hranicí, ta dělící hranice není vedena mezi vysokoškoláky a nižším vzdělání hranicí. Ta dělící hranice je vedena i nudy.
Tak dáme od Míry Dlouhého zase, ne Míry Zelenky, ale Míry Dlouhého, Láska je chrám.
se mi chvíli zdálo, že už nevím nic. Možná je to stále málo, nesvím o trochu víc. Možná zdá se, že je to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo, mít rád. Ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný náš štít. Snad ani nedá se víc chtít.
Abychom nezdržovali dál, protože toho je ještě dost a téma je relativně náročné, čas, tak budeme pokračovat hned bez nějakých dalších džinglů. Míro, já ti předávám slovo, můžeš dál ve svém výkladu pokračovat, prosím. Sice jsou tu nějaké dotazy, ale necháme to až na tu poslední, já nevím, až to doděláme to téma, jo?
Já nevím, čeho se týká, jestli...
Já taky ne...
Tak je, když tak vem.
Kde se dají, aha, kde se dají ty obrázky, které vysílám, kde se dají najít? To je na tvých stránkách, že jo, určitě. Nebo není?
No ano, tam jsou články a myslím, že ten článek má i podobný název a tam ty obrázky jsou.
Ano, tady právě
to znamená, když se někdo dostane na mé stránky, blebo je vyhledávač, zadá si čas a jeho cykličnost, tak mu vyjde ten článek a tam ty obrázky budou.
Ano, přesně tak. Píše, že by si je chtěl stáhnout posluchač. že to na poprvé není tak jednoduché, chtěl by se tím více zabývat. To je zajímavé, já jsem to celkem do této chvíle chápal velice.
Ty už to slyšíš po druhý.
No, ale to už je tak, to už je 4 roky, ne? Co to bylo poprvé? No, 3 roky, takže to už bych normálně zapomněl, ale no, možná jsem to pochopil prvé, tak teďko už mi to nedělá problém. Dobrý, můžeme dál?
Ještě ten dotaz nějaký?
Ještě ten dotaz, něco tu asi je. Tak to je technická, to je pro mě. To je technická a pak je tu něco, co je, myslím, někde jsem to tady čet, co je trochu od věci, ale možná, že ne až tak úplně. On už ten dotaz padnul včera od paní Moniky, ale ne od tí, který si myslíš, ale nějaká jiná ze Slovenska.
Na Jardu.
Ano, tenkrát to bylo, včera to bylo na Jardu, ale on to nebylo dotaz. Ono to bylo přímo jako, zda neplánujete, jako já a ty, aktuální společnou průlomovou meditaci Kobry a Koryho Guda. V sobotu o 11, to je vlastně v sobotu 11.8. myslím, od 11.11 hodin vysílat přes svobodný vysílač. Ježíš, tak to já teda
tak
nevím, opravdu já to nebudu.
Na tebe, no, ale já si myslím, že
protože to, jestli o té meditaci víš, prý to je nějaká...
Ano, o meditaci vím, ale nevím o tom, že by to byla meditace společná i Koryho Guda. Já myslím, že to je...
Kobra, Kory Gud, všechny, že prý včera tam byla taková otázka, že prý se konečně všechny světlé bytosti, že se spojily konečně a že se udělá jedna společná meditace.
To bylo
11.11.
No... No ne, já o tom vím, o té meditaci, ale já nespochybnuju o té meditaci, jenom nevím o tom, že by se to účastnili Kory Gud. To je jediný, co jako...
Ano.
Netvrdím, že ne, jo, ale ne. Na těch stránkách
Bod zlomu, Bod zlomu. Ano, tam to je, no, tady mi tak, dává odkaz.
To já znám, to jsem čet, ale někde jsem si nevšiml, že by teda s tím souhlasil Kory Gud, no.
Dokonce má být nějaký zatmění slunce někde?
No.
Ne, částečně samozřejmě, a ne asi tady, že? Nebo tady to bude vidět taky, nevím, asi ne. Ano, ale...
Ne, nenašel jsem nic, že by se to týkalo Kory Guda, ale to ještě nemusí nic znamenat, no.
Tak důležitý je, že o tom víš, a že o tom teď ví i posluchači, nejenom Jardy Chvátala, ale i tvoje posluchači, kolikrát jsou to společní posluchači, že jo, to je jasný. Takže v sobotu v 11.11, ale jakého času?
To někdo... Já myslím, že našeho.
Našeho času, že by to tak bylo? Ano. No,
oni takže... tam vždycky uvádějí, to je překladu češtině, tam vždycky uvádějí. Ono je to po celém světě, jo, tak by se mělo konat, ale oni vždycky uvádějí náš. No.
Ale to je zvláštní, že by to nebylo podle jejich času, když je to tak příznačný čas 11.11, že by to vyšlo na náš čas takhle hezky. To by ještě chtělo doplnit.
No tak on ten Kobra je Slovinec, tak to by tam nedal náš čas, že jo.
Tak to je možné dokonce. Aha.
to se nedá vyloučit.
Zkuste ještě doplnit, paní Moniko.
A on tam je nějaký časový pásma, kde to je vidět.
Takže raději...
Tam je taková země koule, kde jsou ta časová pásma, takže tam to je nějak vidět, no.
Aha.
Já jsem samozřejmě, když se vyjádřím k tomu, tak je to tady přímo napsáno, no. 11. srpna v 11.11 Praha, Bratislava, jo, 2.11 Los Angeles a tak dále, v 11.11 Paříž, protože to je všechno stejný, 10.11 Londýn a tak dále, no. Takže skutečně to jde 11. srpna v 11.11 v Praze.
Ano, a kdo to bude vést, tu meditaci, nebo to bude každý?
Každý sám, tam je návod, jak si to člověk má dělat. Aha. Ono to není poprvé, on to mají podobný. Tam se vždycky používá, takže jsou takové dvě světelné jako slouby, které jdou a protínají se a vytvářejí. Já si myslím, že zbytečně bych to popisoval, to si každý na no, tom zlomu najde.
V čili bod zlomu je to www.bodzlomu.blogspot.com.
No ale když si do Google dá někdo bod zlomu, tak mu to vyleze.
Klíč ke svobodě se to jmenuje. Ten článek, nebo je to tak napsaný, ano, takže...
To je ta meditace, no.
Ano, ano, ano.
Takže já jako říkám, já jsem propagátor, vždycky souhlasím, že by se měly dělat teda ty čím více lidí, ty kolektivní meditace, že to je dobrá věc. Už nejsem až tak jistý panem Kobrou, no. Že některé informace mě připadají docela problematické.
No,
ale tím to neznamená, že ta meditace nemůže být dobrá, no.
Dobře. To jen tak k tomu dotazu teda. No takže, a to je vše, co to zatím je. Když tak pište samozřejmě další dotazy a případně můžete volat na telefon 608 12 14 19. Zatím prosím k tématu. Potom, až bude čas na to, já nevím,
no, asi moc času nebude.
No, tak potom, řekněme, o 3/4, už třeba i k něčemu jinému. Takže jedeme dál, Míro.
Takže variantních budoucností je tvořeno mnoho, ale zdaleka ne všechny jsou možným pokračováním té jediné námi vnímané přítomnosti. Pro budoucnosti, které jsou možnými pokračováními vnímané přítomnosti, je používán název, nebo já ho používám, pravděpodobnostní budoucnosti. Ve stavu rozšířeného vědomí můžeme vnímat některou z pravděpodobnostních budoucností, v případě i více pravděpodobnostních budoucností. Schopnost jasnovidectví je tak schopnost vnímat některou nebo více ze současně probíhajících variant budoucnosti. Schopnost dobrého jasnovidectví je schopnost vybrat z vnímaných variant budoucnosti tu nejpravděpodobnější. Mm-hmm. Čím je situace před hledanou budoucností složitější, tím je více variant budoucnosti a každá z nich se tak stává méně pravděpodobnější. Ano. Proto nelze jasnovidce považovat za podvodníka, když se realizuje jiná varianta budoucnosti, než kterou on skutečně jasnovidně zřel. Mluvím o skutečném jasnovidci se skutečnými jasnovidými schopnostmi. A ne řekněme, o podvodnicích, kterých je taky dost. Jo.
Řekněme, že on vidí jakousi tu svou, kterou by si představoval, ale protože mnoho jiných lidí to vidí jinak třeba, nebo myslí si, chtělo by něco jiného, tak nakonec se stane něco úplně jiného. Ta budoucnost je jiná, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, může to tak být. Ano.
Jasně.
Takže rozhodující pro kvalitu jasnovidce tak jsou jasnovidná vidění pravděpodobných variant budoucnosti a intuice při výběru nejpravděpodobnější budoucnosti. I když samozřejmě to jasnovidné vidění, to už je také intuice. Že? To je ta otevřená šestá čakra.
Jestli tomu dobře ještě já se rozumím, tak vlastně jediný, co je jedno, je současnost. Ano, to je vlastně...
Přítomnost.
Nebo přítomnost, ano, přítomnost. Jinak všechno ostatní může být jinak, ale to je ten bod, co se vychází.
Jo, ne, může, je jinak.
Je jinak, samozřejmě. Takže to je docela... Ale je to celkem logický, ale to je dobrý náhodou. To opravdu... docela to dává logiku, ano.
No, ale oni vše... To je... Právě ta realita, ta je tak neuvěřitelně rozmanitá, členitá a složitá, že je to pro nás nepochopitelný.
Je to zajímavé, já to docela chápu.
Jak
to vysvětluješ?
Jeden z těch variant těch modelů je, když si představíme, jak je tam nakreslený teda ten stromeček a podobně.
Ano,
a to jsou všechno reality, které jsou. A jediné to, v čem
to je, setkává všechno dohromady.
Ano, ale že my si koncentrací vědomí na některou z těch pravděpodobnostních budoucností vybíráme tu budoucnost.
Ano.
Jinak všechny jsou. A jenom to, na co koncentrujeme vědomí, to se takzvaně v našem životě realizuje.
Stane se to tou přítomností.
Stane se to tou takzvaně přítomností. No.
Velice, velice zajímavé a dalo by se říct jednoduché.
No.
Nevím, to mi nějak sedí, to mi nedělá problém. Prosím.
Snažil jsem se, aby ten model byl srozumitelný. Z výše uvedeného plyne, že stále v každém okamžiku se paralelně současně s naší přítomností tvoří mnoho variant budoucnosti, z nichž jedna je tou budoucností, ke které zamíří naše přítomnost právě tou koncentrací té naší mysli na tu konkrétní, nebo vědomí na tu konkrétní budoucnost. I když je mnoho variant budoucnosti, jsou některé z nich pro nás pravděpodobnější. I když se asi nedá zcela vyloučit možnost, že se zítra probudíme na druhé straně naší galaxie, přece jen pravděpodobnost, že se zítra ráno probudíme doma ve své posteli, je nepoměrně větší.
Ano.
A možnost, že se zítra probudím sice doma ve své posteli, ale na druhé straně galaxie, také asi nebude nejpravděpodobnější.
Jasně.
Ale vyloučit se to nedá.
Ano. Je to jedna z možností.
Ano. Málo. Jak funguje princip vazeb mezi budoucností, přítomností a minulostí? Vše se odehrává současně a vše se i vzájemně ovlivňuje. Co je rozhodující pro to, která z pravděpodobnostních budoucí se bude realizovat jako pokračovatel naší přítomnosti? Rozhodující je rozhodnutí, kterou z alternativních přítomností a následně i budoucností zvolíme. Na co se koncentruje naše pozornost. Mm-hmm. Jo, jak říkám, můžeme si to představit jako takovou šachovnici nebo teda takovéto bludiště a my jsme jako nad tím a jenom si vybíráme cestičku, kterou se budeme ubírat. Že všechno už je. Jo. Mm-hmm. Je to jeden z modelů, jo? Je to potřeba takhle vnímat.
Ale samozřejmě ta budoucnost nebude podle toho, co chceme my, ale podle toho zase, co chce ta určitá většina, že jo? Nebo ta určitá, jak bych to řekl, ta ne, určitá budoucnost.
Samozřejmě to můžeme mluvit zrovna tak o kolektivním vědomí, jo, že tohle, dejme tomu, cesta jedince, ale zároveň je to třeba i cesta lidstva. To lidstvo má taky ty pravděpodobnostní budoucnosti. Jo. Nejenom ten jedinec. Jo.
Ano, ale jedinec je část toho. Je ta
jedinec
část.
Je část, který taky rozhoduje o tom, která ta cesta ano. bude zvolena.
Tady právě chci apelovat na to, na ty lidi, kteří říkají, co já, když si mi něco člověk řekne, aby i on si něco dělal, no co já s tím mohu udělat? Já si počkám, až tím jde udělat něco jiný a pak se přidám. No a tady je právě vidět, tady jasně říkáš, že každý na to má určitý vliv na to, co se stane, co se udělá. A ne, že budu čekat. Co takový člověk, který čeká, tak ten vlastně nerozhoduje o ničem, že? Ten se nechá vlastně jakoby svést těma ostatníma a pak jenom nadává, že on to chtěl jinak.
No tak já myslím, že těch, co ani vůbec nepřemýšlej, je ještě daleko víc. Ne, já tady ještě chci zdůraznit jednu věc, jo. Tady na Zemi, na planetě momentálně, dejme tomu 7,5 miliard lidí, ale těch, co rozhodujou o tom, jaká bude budoucnost, je no, možná ani to ne. Protože tak to 1% koncentruje svoji mysl na nějakou budoucnost. Uh-huh. Myslím, jako z pohledu lidstva. Jo, tam ty lidi, tady jsou opravdu miliardy lidí, kteří vůbec neřeší takovou věc, jako je budoucnost lidstva. Jo, ty akorát tak řeší, co budou mít zítra k obědu, jo, nebo na co se budou dívat v televizi. Takže ty samozřejmě to kolektivní vědomí lidstva z pohledu té naší budoucnosti v podstatě vůbec neovlivňují.
A nebo ho ovlivňují taktéž, ale jsou manipulovaní to, aby to ho podstatný. Ovlivňovali tak, no, jak chtí to 1%.
Ano,
no.
Ale podstatný je, že oni, většina lidí opravdu se tím vůbec nezabývá. To opravdu, to pořád je potřeba uvědomit, že jsme v Česku.
Jaký rozdíl je mezi tím, který se tím zabývá? Počkej,
no,
jaký je rozdíl mezi tím, který se s tím zabývá? Jaký vliv má na tu budoucnost, no, ten, který se s tím hodně zabývá, no, a ten, který se s tím nezabývá?
Mluvit. Kdybych mě to nechal domluvit, tak bych se k tomu rozdal.
Jakou váhu má to rozhodnutí?
Nech mě domluvit. Tam to je právě to, co se snažím zdůraznit, že těch lidí, kteří se touto myšlenkou zabývají, je v podstatě relativně málo. Proto i malé množství lidí, jdeme tomu procento, výrazně víc ovlivňuje kolektivní vědomí lidstva a to budoucnost, kam se budeme umírat, než zbylých 99%, protože ty se tím vůbec nezajímají. A tím, že se tím nezabývají, tak to prostě netvoří tu budoucnost.
A nebo se tím zabývají, podle mě, tedy jak já to vidím, nebo cítím, je to, že se tím vlastně, že každý člověk nebo každá bytost má stejnou váhu v tom rozhodnutí, co se bude dít, ano. Ale jde o to, když já podlehnu manipulaci někoho jiného, když mi v televizi řeknou, helejte, bude, já nevím, sedí tohle a tohle, a já na to přistoupím a připustím to, tak tu chvilku tu svou sílu dávám jakoby tomu manipulátorovi. Ano, a chci vlastně to samé, co on. Jestli je to správně řečeno, tak to.
Ale já si přesto myslím, že 99% lidí se prostě tím nezabývá.
Nezabývá podvědomě tu sílu toho, ty budoucnosti, jo, tu váhu ty budoucnosti, co se má stát, podvědomě prostě přistupuje na přání jakoby toho manipulátora, ty televize a podobně. Jo, a tím se tím nezabývá, ale přistoupí na to, protože lidi řeknou, v televizi říkali, že to bude takhle.
No, ale tak to jsi pořád v Česku.
Dobře, ale ono to jinde nebude jinak.
Ale já si myslím, že se v tomhle opravdu mýlíš. Musíš si uvědomit, že v Africe je miliarda lidí. Mm-hmm. A z té miliardy lidí se jich 10 000, já to teď omlouvám se teda Afričanům, ale 10 000 se zabývá budoucností lidstva na planetě, ostatní ne. Mm-hmm. Ty prostě zajímá jediná věc, co zítra budu mít k jídlu. Mm-hmm. Jo.
Mm-hmm. Jasně. Dobře.
Jo, takže to znamená tím pádem, to kolektivní vědomí lidstva neovlivňují.
Mm-hmm. Já jsem jenom tím chtěl říci, že všichni lidé nebo co nejvíc by se mělo začít tím zabývat opravdu a nenechat se prostě manipulovat tím, že co já s tím jako jedinec udělám. Jo, no, to je to nejhorší. No.
To máš plnou pravdu, ale to jsme v situaci jako za socialismu, když těm, co přišli na schůzi, vynadali, že tam přišlo málo lidí, že jo? To je asi...
Já rozumím, ano, přesně tak. No. Ale když se dáš opravdu do řeči s lidmi...
Ne, spíš je to apel na posluchače, aby konali tu osvětovou činnost, jo? Mm-hmm. Aby se snažili navazovat kontakty s lidma, aby jim se snažili upozornit, že jsou ještě jiné formy poznání, že všechno může být jinak a tím získávají další a další lidi, protože spousta lidí je připravena. Jo. Tady, dejme tomu v Česku a na Slovensku, je mnoho lidí, který stačí ťuknout a probudit. Já to pozoruju, jak mi píšou lidi, včera jsem objevil Svobodný vysílač a najednou koukám, že se prostě s tou jsou za informace a ten člověk se probudí ze dne na den. Mm-hmm. Jenom se k těm informacím musí dostat. Takže nebát se působit na kohokoliv, co se člověk může dovědět. Tak jděte do HS, takový nemá názor, a tak to přežiju, že jo. Ale já jsem se s tím třeba nesetkal. Mm-hmm. Nesetkal, jo. Když člověk to tak mě jako naznačí, jo, mě třeba jsem se dověděl, že mi pověděl jeden, kde se dověděl o Zelenkovi. Jo. Mm-hmm. Na srazu motorkářů při pojídání párku.
Jo. Věda.
No, se dověděl od jiných motorkářů, že nějaký Zelenka je zajímavý. Jo. To zná všude se dá. Kdo by čekal, že motorkáři zrovna, nechci je podceňovat v žádném případě, jo, ale že zrovna tam se budou bavit o tom, o nějaký duchařině a že je dobrý si poslechnout Zelenku. Všude se to dá, že jo. Nikdy nevíte, kdy narazíte na někoho, kdo se najednou o to začne jevit zájem a pustí si Svobodný vysílač a najednou zjistí, že s tím rezonuje a okamžitě infikuje další a další. My prostě musíme vytvořit řetězovou reakci.
Ano. Kéž by si měl pravdu velkou. Já jsem na tom trochu skeptičtěš, tady v tom pohledu, ale budiš, možná je to tak bude.
Počkej, tady ne je to být skeptický, tady jde o to, že já nabádám lidi, co mají dělat, tak proč být rovnou skeptický?
No, já, jak jsem říkal...
Skepticky můžeme jít z pohledu výsledku, ale ne z toho, jestli to mají lidi dělat nebo ne.
To je pravda, ano, souhlasím s tebou. Já říkám, já jsem občas, když jsem se setkal v nějakém kolektivu větším nebo tak s lidma a přišla na to řeč, tak v drtivě prostě procentu případů ty lidi o tom nechtěli se vůbec bavit a nezajímalo ho to. Možná jednotlivec, jo. Jo, ale no, jako ten kolektiv...
Stačí.
Já vím, ale ten jednotlivec, pokud je v tom kolektivu, tak ho ten kolektiv vždycky semele. Bohužel.
Ale ono nesemele,
nebo se musí utrhnout.
Ale nemusí se utrhnout, on si bude poslouchat Roma Svobodný vysílač, bude vstřebávat poznání za půl roku, za rok, to předá dalším, kteří se mezi tím otevřou. Jasně, probudí to.
Tak to je tak trochu můj případ, tohle to všechno.
Dobře. Každý člověk je dobrý, který se takhle probudí a začne. Samozřejmě důležitá je jedna věc, aby našel si vhodnou formu, aby měl ten, já nevím, trošku teda ten schopnost té empatie, aby viděl teď, tenhle člověk je proto otevřený, s tím se na tohle téma dá bavit, nebo naťukne, a když vidí, že ho zajímá pivo akorát a fotbal, jo, tak to...
Tak to nic.
Nebo Sparta, jo.
Neházet perly sviním, jak se říká.
Já se neudržím, abych tady neřekl vtip na... Ono tady je hodně posluchaček, kterým to třeba vtipný nepřijde, ale vtip na téma výkonnosti současné Sparty. Když se ptají Pelého, jak si myslí, že by dopad výsledky, kdyby ten jeho slavný tým, co vyhráli to mistrovství, že ta, myslím, někdy v tom, já nevím, 68. nebo kterým roce, jak by hráli se Spartou. A on na to říká, ten na to odpověděl, no myslím si, že 1-0. A on říká, jenom 1-0. A on říká, no to víte, ono některým těm chlapcům už je 80.
No jasně.
No, tak jo. Takže budu pokračovat. Dalším zajímavým aspektem této konstrukce, já bych měl trošku se vrátit, aby
ano,
jsme viděli.
Ano, se vrátit, aby jsme ano. Navázali.
Ano. Jak funguje princip vazeb mezi budoucností, přítomností a minulostí? Vše se odehrává současně a vše se vzájemně ovlivňuje. Co je rozhodující pro to, která z pravděpodobných se bude realizovat, jako pokračovatel v pravděpodobnostní budoucní se bude jako pokračovatel naší přítomnosti. Rozhodující je rozhodnutí, kterou z alternativních přítomností a následně i budoucností zvoláme. Jedná se o mentální čin, o myšlenku, která tvoří realitu. To rozhodnutí, to je mentální čin, to je myšlenka.
Ano.
Samozřejmě po mně všechno je myšlenka. Teda.
Ano.
Nutno si však uvědomit, že zdaleka ne vždy musí nastat námi zvolená budoucnost, protože kromě naší volby budoucnosti jsou tu i volby budoucností ostatních bytostí, které mohou případně díky své větší síle a váze změnit tok událostí tak, že nenastane námi chtěná budoucnost.
Tak to je to, co jsem říkal předtím, no akorát...
Jak je tam ten první obrázek, že jo, kde je teda otázka síly toho vychýlení, ano. Tak my se třeba snažíme vychýlit doprava, ale ten protitlak může být větší, takže i když my se tlačíme doprava, tak i nás to může šoupnout kousek doleva. Teď tím nemyslím teda žádnou politickou tu, jasně. Jako vlevo vpravo, aby se to asi někdo špatně nevysvětlil.
Jako graficky znázornění.
Ano, tak, ano, tak které mohou případně, jako nenastane a my chtíme nám budoucnost. Dalším zajímavým aspektem této konstrukce je i to, že můžeme svým rozhodnutím ovlivňovat, tvořit, volit, nejen nejbližší budoucnost, která bezprostředně následuje po přítomnosti, ale můžeme silou své myšlenky, která je tou skutečně tvůrčí silou vesmíru, protože vesmír není nic jiného než myšlenka, než vědomí. Můžeme ovlivňovat, tvořit i budoucnost vzdálenější. Výhodou tohoto řešení je, že tvůrčí představivostí tvoříme či volíme přímo obraz, vzdálenější budoucnosti, který uspokojuje některé naše potřeby či přání. To znamená, představujeme si, či volíme koncový stav a nemusíme tak detailně znát jednotlivé kroky, které povedou k požadovanému cíli.
To je geniální to je geniální.
To znamená, my chceme, dejme tomu někdo, touží mít rodinný domek, jo, se zahradou. A tak on si vizualizuje ten rodinný domek s tou zahradou a neustále se vizualizuje a nemusí pracovat na tom, kde na to vezme peníze, jak si ho postaví, jo, nebo něco takového. Jo. Mm-hmm. Nemusíme znát ty prostředky, kterým se k tomu cíli dostaneme. Ty jednotlivé kroky. Jo.
A přesto se k tomu můžeme dostat, tomu cíli.
A on ten vesmír to jako leckdy
umí. No. On to zařídí sám, ano.
Jako někdy jsou ty věci, jako já už jsem o tom tady snad i taky několikrát mluvil, že někdy ta naše přání jsou nebezpečná, jo. Mm-hmm. Jako třeba usilovně si přát, ožením se s touto ženou, že jo. A ono se to za 2-3 roky realizuje a
ten nebezpečný
už o to nestojí vůbec. Obrácně to platí taky samozřejmě, že jako muž mluvím o ženě, ale že nám se to stává.
No.
Takže jako je potřeba, když, nebo je důležité a doporučuji opatrně vyslovovat svá přání vůči tomu vesmíru, zejména když si to vizualizujeme a vložíme do toho tu energii a emoční energii. Protože to nemusí to vždycky ten cíl, když se nám potom realizuje, nemusí to být pro nás vždycky až tak příjemné.
Jak se to původně
zejména říkám, slyšel jsem na toto téma více teda těch událostí, zejména v těch vztazích mezi muži a ženami, kdy prostě si někdo toužil po tom vysněném partnerovi. No a když se to potom za 5 let zrealizovalo, tak, nebo zrealizovalo to v době, kdy on už to dávno nechtěl, ale prostě hold vesmír splnil přání. No. Vzhledem k tomu, že vzdálenější budoucnost ovlivňuje méně vzdálené budoucnosti, a ty zase ovlivňují naši přítomnost, tak naše vize budoucnosti tvoří i naši přítomnost. Tvoří však na základě vyšších principů fungování vesmíru a ne na základě naší detailní znalosti věci a tím i volby přesných kroků a rozhodnutí, které by vedly ke kýžené budoucnosti. Mm-hmm. A je to, dokonce si myslím, že je to daleko jednodušší, než si přesně představovat ten postup, kterým se k tomu cíli dostanu, protože tam potom stačí chyba v jednom kroku a už to nenastane.
A už jsem jinde. Už mi to šoupne na jinou cestu.
Když si představím ten výsledek, to znamená ten vysněný rodinný domek, tak potom nemusím tolik jako pracovat na tom, jestli na něj vyhraju ve sportce, nebo jestli si na něj vydělám, nebo jestli ho zdědím, nebo něco podobné. Mm-hmm. Nebo jestli se dobře vožením nebo vdám.
Mm-hmm. Jasně.
Cestu životem lze připodobnit k cestě bludištěm.
Dávám ho na obrazovku, to bludiště. Ano,
kde výchozím bodem je narození a koncovým bodem je smrt. Naše cesta životem a její alternativní varianty má svá omezení a hranice, tak jako bývají ohraničeny i bludiště. Tyto hranice omezují naše pravděpodobnosti minulosti, přítomnosti a budoucnosti a tím do určité míry stanovují základní obraz našeho života. Mezi narozením a smrtí putujeme bludištěm a dostáváme se na rozcestí, kde máme více variant rozhodnutím příštím směrem naší cesty. Pardon? Mm-hmm.
Ano, mě by jenom zajímalo.
Jsem si jenom musel napít. No.
Ano. Mě by jenom zajímalo, když na toto bludiště koukám, určitě tam je pravidlo, že nemůžeme jít třeba zpátky, že jo? Jako když začneme dole, Tak nemůžeme se třeba vrátit a pak zase pokračovat dopředu, nebo taky to lze?
Ne, to nejde.
To nelze. A vodorovně jako to lze?
Jako vodorovně to lze, no. To je jako varianta, no.
To je varianta vodorovně.
Je to model. Je to model.
Čili to, což představuje, jakoby, řekněme, když jsme úplně nějak vlevo, řeknu příklad, na té čtvrté úrovni, tady řekněme...
Tak ani tam jít nemůžem třeba.
Dobře, ale jsme vlevo a najednou prostě něco pochopíme, něco zásadního a můžeme se přešoupnout třeba po té vodorovné přímce přes několik těch, jakoby, jak bych to řekl, lívečků až na druhou stranu úplně. Bylo by to taky možné? Asi jo?
Určitě, určitě.
Tak to je možná takové to poznání, na který člověk přijde, na už se mu rozsvítí a najednou je mu dost věcí úplně jasný. To je možná ta varianta, že se to přešoupne přes více.
Z levičáka se stane pravičák.
Třeba, nebo naopak. Lepší to je naopak, samozřejmě.
Nebo z komunisty kapitalista.
Tak, to je taky ta špatná varianta.
Mu rozsvítí.
Tak jo, takže to je dobrý, ano. Ale zpátky to prostě pravidlo je, že zpátky nikoli. Zpátky
ne, do minulosti se nelze vracet, no.
Ano, zpátky nikoli.
To je minulost, jo.
Ano, to už byla jednou přítomnost, která už tu jednou ano, byla ano, a teď už ano. Může nastávat jenom další přítomnost.
Použití tohoto vizuálního modelu je možné pouze v třídimenzálním časoprostoru, kde jsou dvě dimenze prostorové a jedna časové. Modrý bod je ta bytost tam dole, úplně ten bodíček, který výchozí. Že? Pro případné nedorozumění upozorňuji, že v tomto modelu bludiště nelze chápat nejkratší cestu od narození do smrti jako nejkratší život, ale jako cestu, kterou nejvíce dosáhneme toho, co od života očekáváme. Jako dalo by se to s jistou dávkou nadsázy jako co nejmenšího bloudění. Jo. Ta vyšší duchovní bytost už na základě nějakých schopností a morfogenického pole návyků už prostě si vybírá tu cestu, kterou by si měla projít a kterou si chce projít a ne nevolí ty slepé uličky doleva, doprava a podobně. Mm-hmm. Na tomto modelu je možnost snáze si vysvětlit i naší komunikaci s vyšší inteligencí, či jak někdo říká s Bohem. Bůh nám neříká, ty musíš jít touto cestou nebo tě potrestám. Myslím teda opravdu ne Bůh, ne ten biblický, jo?
Ano.
Nebo ten zjednodušší. No tak on ten muslimský taky, jo? Ten židovský taky, jo?
Ano.
Bůh nám neříká, musíš jít touto cestou, nebo tě potrestám, protože pak by to nebyl vševědoucí a všemohoucí Bůh. Bůh nám odpovídá na naše modlitby, prosby a dotazy tím, že říká, jestliže v životě chceš něčeho dosáhnout, přesněji řečeno v tomto modelu, chceš se dostat do konkrétního bludiště, je nejkratší cesta tato. To však ale vůbec neznamená, že Bůh preferuje některou z našich cest. Jo, jenom, ta představa toho Boha, který nám říká, ty musíš jít touhle cestou, tohle je správný, tohle nedělej, to není Bůh, že jo, to je nějaká bytost, která si na Boha hraje. No?
Nejkratší cestou do nějakého bodu, ale jak se to máme představit, nejkratší cestou? Co je ten vrchol toho?
To je smrt.
No, což je docela zajímavé. Nejkratší cestou ke smrti děje...
Ale to není časově nejkratší cesta. Ano. Teď jsem o tom mluvil.
Ano.
Nejedná se o nejkratší život, ale ano. Je to cesta... kterou dosáhneme nejvíce toho, co od života očekáváme.
Ano, ano, ano.
Je to model.
Ano.
To neznamená, že to je nejkratší cesta. Ale je to cesta, kdy nemáme zbytečné odbočky na své cestě, jdeme tomu vývoje nebo poznání, které nás zdržují. Ano. To znamená, když jdeme zase v uvozovkách, jo, je to model. Ano. Pokud jdeme rovně a chceme se vyvíjet, je to naším cílem, tak dosáhneme největšího stupně.
A teď jsi se mi nějak ztratil. Úplně jsi se mi ztratil, Míro, teď. Já nevím, jestli mi slyšíš. Tak to je divné. Já zkusím, hovor pořád běží, já tě teda neslyším, což je zajímavé. Tak já zkusím to vypnout. a znova zapnout ten Skype. Zkusíme to, jestli to bude fungovat. Jestli to bude, to je nepříjemná situace, tak to ke konci, ale já mu zkusím znova Mírovi zavolat, jestli to vezme, pokud ne, tak se mohlo stát, že tam třeba u něj přestala jít elektrika nebo něco. Aha, a vypadá to, hovor selhal, tak to vypadá, že se něco děje u Míry. No, to je pěkné, takže já tam dám ještě jednou písničku se stejným názvem, jako byla předtím, a zkusíme s tím mezi tím něco udělat. Láska je chrám, ale tentokrát ne od Míry Dlouhého, ale od Míry Zelenky. To se nám to hezky sešlo.
Věta ze všech možných vět, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraní náš tím. Snad ani nedá se víc chtít.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, přerušení, které nastalo, je opět teda napraveno, spojeno. Takže Míro, ty jsi skončil někde u toho místa, kde jsi vysvětloval, jak ta cesta k tomu, jakému si poznání nebo k tomu cíli, co v životě chceme dosáhnout, že je nejlepší, když je po přímce, když jde rovnou.
Že na tom modelu teda.
Na tom modelu, ale ono to, aby to bylo...
Že když jdeme rovně, že nemáme tam ty různé odbočky, že vlastně v tom životě na té cestě vývoje a poznání dosáhneme nejvíc. Ale nemá to nic společného
s dobou života. S délkou života. Aha, to je pravda. A co má vlastně společného něco s délkou života?
No to už jsme si naplánovali předtím, no.
Ano, takže ono vlastně svým způsobem to, co máme naplánováno, tak to se děje. Co tam motáme, buď v tom bludišti, anebo jdeme rovnou, ale délkou života to vlastně nezmění.
Ano,
máme buď více trablů v životě a musíme toho víc vlastně pochopit a tím, jak různě kličkujeme, tak nám to jako hází různý nástrahy a tím se učíme vlastně. Že? Takže jakýkoliv nástrahy v životě, nebo to je vlastně jenom to, abychom pochopili to, co máme pochopit. Ano, a ne, že to je nějaká smůla, nebo tak to, jak to většina lidí říká. Já mám takovou smůlu, mě se furt nedaří, mě se furt něco děje. A to je proto, že ten dotyčný jedinec prostě to nechce chápat, tak se mu to furt vrací, furt tam kličkuje na tom místě, jsem tam, jestli tomu dobře rozumím.
Jo. Je to tak.
Tak. Takže až příště budete říkat, mě se něco nedaří, tak se nejdřív zamyslete nad tím, proč se vám to nedaří. A pak pokročíte dál. Tak, jak jste slyšeli, můžete případně ještě zavolat, pokud byste chtěli. Nikdo zatím nevolá. A je tu jeden dotaz. My asi víc toho v tomto tématu už nestihneme, protože ještě tady musíme nějaký ten dotaz a to téma ještě by trvalo dlouho. No. Zbyde to na příště, takže těšte se. Mně se teda toto téma velmi líbí. Nevím, jak vám, ale mi ano. Je tu dotaz od Mirka, hele, taky jmenovce tvého. Zdravím, chcem se zpýtat slovensky na starozákonních prorokou, na starozákonné proroky, či se jednalo o jasnovidectvo nebo o vytváření informačního morfogenetického pole a tím ovplyvňovali budoucnost.
Já si myslím, že se to navzájem nevylučuje.
Tak a já jsem zrovna chtěl říct to samé. Tak je to tak to vypadá jako, že to je prakticky jedno s druhým, že vlastně ani jedno bez druhého nejde.
Samonaplňující se proroctví. Ano. Kromě toho bych byl ještě docela opatrný v tom, jak dalece to tak skutečně bylo, protože když se s odstupem nějakých, já nevím, 2-3 tisíce let hodnotí to, že ten prorok něco řekne a pak se to naplnilo a my chceme zvýšit vážnost toho proroka, jo, v očích těch dalších generací, no tak samozřejmě je to jednoduchý, že jo. Protože my už víme, co se stalo, tak není žádný problém prohlásit nebo napsat, že ten prorok to tenkrát řekl.
Ano, ano.
Je to... Abychom zvýraznili význam toho proroka už z pohledu, dejme tomu, té věrouky a podobně, že? To je to, že prostě ano, v našem národě, v našem náboženství byli ti to proroci a ty to uměli všechno říct, ale jaký důkaz my dnes máme pro to, že ten takzvaný prorok to skutečně řekl, skutečně to proroctví vyslovil, že? Ale já to nechci tvrdit, že tu nebyly takové bytosti, které měly tyto schopnosti, jo. Ale podle mnoha těch jako snad věrohodných záznamů, tak jako se dá předpokládat, že některá ta proroctví ovlivňovala to, aby se naplnilo, jo, aby byla naplněna ta proroctví.
No, dobře. Víc otázek tu prakticky nemám. Ani nikdo netelefonuje. Doufám, že mám teda zaplý telefon. Mám zaplý telefon. Takže vážení posluchači a diváci, ono už je stejně minutka do konce, takže to tam akorát vystačí na to rozloučení, takové plnohodnotné rozloučení, neodfláknuté, jak se říká, s vámi a končíme tento pořad. Bude následovat, já nám musím říct, že bude následovat repríza ze studia Midgard, protože...
Ale já se dovolím jestli můžu jedinou poznámku, že jsem chtěl upozornit, že knížka Umění žít a milovat se dá zakoupit i na Slovensku, jo? Že na Slovensku je taky dodavatel, tak kdo by o ní měl zájem, je možné ji objednat na mých stránkách a není to za zvýšenou teda dopravu, je to doprava pouze po Slovensku, že tam jsou zasilatele nebo zasilatelka.
Jo, tak to, jo? Aha, výborně. Takže to je dobrá knížka, určitě si to přečtěte. Ano, to je pravda, pokud máte tuto možnost a ne za dopravu od nás, což je hodně drahý, opravdu super. Takže jsi to vyřídil, že máš vlastně i nějakou distribuci na Slovensku.
Ano, ano.
Super. Tak jo, Míro, děkuji moc, 21 hodin, loučím se, mějte se moc krásně, ahoj Míro.
Já se také loučím, nashledanou, dobrou noc.
Tak a to je všechno pro dnešek a jak jsem říkal, bude následovat repríza ze studia Midgard, takže tam nevolejte, prosím, protože Petr Václav jede na dovolenou a není schopný to vysílat, takže poprosil mě, abych to odvysílal, tu reprízu já. Je to výjimka, ale stane se občas, takže mějte se hezky, dobrou noc, já se s váma loučím a já osobně se s váma těším zítra, přesně o tomto času, kdy bude další pořad Středa debaty je třeba, velmi dobrým obsazením. Zítra tam bude pan Petr Hanik, pan Jaroslav Bašta a Helena Suchá, to je bývalá, jak bych to řekl, spolupracovnice pana Ransdorfa v Evropě, jak byli v Evropské unii. Takže to je dobré osazenstvo. Můžete se ptát zítra, můžete s námi spolupracovat na tom pořadu, všechno, budou tam těto lidé. Děkuju, mějte se krásně, nashledanou, ahoj Míro.
Přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem?